დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ყოველ სამშაბათს გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად და ამ გადაცემას ვუძღვები სკოლის ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ამბავზე, პროცესზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ეროვნულ ბანკს, არამხოლოდ პროცესებს, რომლებიც მოჰყვა კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქის სანქცირება შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ. ჩვენ ამ თემაზე სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კუთხით ვილაპარაკეთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური მხარე ამისა. სწორედ გასულ კვირას ჩვენი ეკონომიკური რუბრიკის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა სანქციების აღსრულების წესის შეცვლაზე. ცვლილება შევიდა ბრძანებაში, რომელიც მანამდე იყო მიღებული, და 19 სექტემბერს შევიდა ცვლილება, რამაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, მრავალგვარი რეაქცია, მათ შორის პარტნიორებისა. გარდა ყველაფრისა, უპირველეს ყოვლისა იყო ინტერესი ამ გადაწყვეტილების გამო. და როგორც მე ვიცი, რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა მაგალითად გერმანიის ელჩი საქართველოში და ეს იყო საუბრის თემა. გავრცელებულ პრესრელიზში ერთ-ერთ თემად სახელდება, მაგრამ სავარაუდოდ მთავარი თემა იქნებოდა ამ შეხვედრის. გია ჯანდიერი გვერდდება დღეს დისტანციურად, რომელსაც მივესალმები. დილო მშვიდობისა, ბატონო გია. და მსმენელს ვეტყვი, შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით, თუ კი ჩათვლით საჭიროდ მოსაზრების გაზიარებას ან შეკითხვა გექნებათ, უნდა გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 5-95-95-00-55 5-95-00-55. ბატონო გია, თქვენ სურს რომ შეაფასოთ ის ეფექტი, რომელიც უკვე იქონია საქართველოს საფინანსო სექტორზე, რომლითაც რამდენიმე დღის წინ გაეროს ტრიბუნიდან თავს იწონებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, როგორი სანდო და გამართული საფინანსო სექტორი აქვს საქართველოს, რაც არის ერთ-ერთი მიმზიდველობის ფაქტორი ინვესტორებისთვისო. თუმცა ცხადია, ამ კონკრეტულ ამბავზე არ ულაპარაკია, რაც შტატების მიერ სანქცირებას შეეხებოდა და შემდგომ გადაწყვეტილებას იმას, რომ ვიცე-პრეზიდენტების თელმა ჯგუფმა დატოვა და არამხოლოდ ეროვნული ბანკი, თავიანთი თანამდებობები, ის რომ მსხვილი ბანკების ასევე მნიშვნელოვანმა ნაწილმა გააგრძელა როგორც მანამდე ავტომატურად სანქციების შესრულება, რეჟიმის შესრულება. თუმცა ეს პროცესი არ სრულდება, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ მართველი გუნდის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამოწურულია ფარცხალაძესთან დაკავშირებული სამართლებრივი პროცესი, ყველანაირად ყველაფერი გაკეთდაო. როგორ თქვა, საუბედუროდ ასე არ არის და ეს ეფექტი კვლავაც იმოქმედებს, ვინაიდან საფინანსო სექტორი არის ერთ-ერთი, ისევე როგორც მთლიანად ეკონომიკა და განსაკუთრებით საფინანსო სექტორი, სადაც აღქმებს, სადაც განცდებს საფრთხისა, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არაერთი სხვა სექტორის მუშაობისთვის, მათ შორის მედიისა მაგალითად, მაგრამ აქ უკვე საქმე ეხება ეკონომიკას, საქმე ეხება კონკრეტული ადამიანების, მოდით ასე დავარქვათ, ქონებას, ვისაც კავშირი აქვს ბანკებთან და საფინანსო სექტორთან, და არ ვიციათ თუ არის ვინმე, ვისაც არ აქვს ასეთი კავშირი. მინდა რომ თქვენი შეფასება მოვისმინო და ის თუ რა არის ყველაზე სერიოზული რისკები, რასაც თქვენ ხედავთ უკვე დამდგარს და პერსპექტივაში.
ხო, დიდი მადლობა. თქვენთან გადაცემებში ბევრჯერ ქონდა ჩვენ გამოხილებული ყურადღება იმაზე, რომ საქართველო არ არის, ვთქვათ, იზოლირებული ქვეყანა და უჭერს საერთაშორისო, ვთქვათ, ურთიერთობები და მათ შორის, ვთქვათ, ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, მათ შორის ჩვენ ვართ გლობალური კონკურენციის ნაწილი, და ჩვენ ახლა მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ყველა ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება უნდა დავინახოთ ასეთი კუთხით, რომ კონკურენტუნარიანობა ამან გავგიზარდა თუ შეგვიმცირა. ეს განსაკუთრებით პატარა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რამეა. თქვათ, მაგალითად ჩინეთისთვის შეიძლება ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც საქართველოს ან ინდოეთისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთი არ წარმოადგენს მაგალითად მდიდარ ქვეყანას და მასაც ჭირდება ყურადღებით ექცეოდეს თქვათ საინვესტიციო გარემოს და ბიზნეს გარემოს ზოგადად. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამას ინდოეთში ვერ ხედავთ, ამიტომაც არის, რომ ინდოეთი ძალიან ჩამორჩა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში 10 წლების მანძილზე საკმაოდ სერიოზული ყურადღება ექცეოდა ამას. ახლა რაღაც უგან შებრუნება არის და შესაბამისი რეაქციაც აქვს გლობალურ ბაზრებს ჩინურ თქვათ ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ხო? და საქართველო მით უმეტეს უფრო თქვათ მოწყვლადი ქვეყანაა, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ პატარა ტერიტორიის ქვეყანაა, არამედ იმიტომ რომ მას აქვს მცირე ეკონომიკა და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ნაკლებად საჭირო ხარ ვიდრე მაგალითად ინდოეთი თუნდაც. ან მეორე მიანიშნებს იმას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ეკონომიკის განადგურება არც თუ ისე ძნელია. ეს სულ შარჩენდელი სტატისტიკითაც კი რომ ავიღოთ, სულ 24 მილიარდი დოლარია და მსოფლიოს ეკონომიკის, არ ვიცი რა, რამდენად მცირე ნაწილი არის წარმოუდგენელი, მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა 100 ტრილიონი დოლარია. ძალიან დიდი ეს არის. დაახლოებით შეიძლება 40000-ჯერ ნაკლები, 41-40000-ედია მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა. მისი განადგურება ძალიან ადვილია. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ექცეოდეთ ყველა გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება თქვათ ამის შეფასებას, ჩვენ რამდენად ყარად გავართ ფეხზე, რამდენად თქვათ საინვესტიციო გარემო კარგი არის ჩვენთან, ამას საერთაშორისო ორგანიზაციები აკეთებენ. მეტნაკლები წარმატები ჩვენ ზემოთ ავედით ამ ნებისმიერ გამოკვლევაში, ნუ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გარდა ყველა გამოკვლევაში, ეკონომიკურ თუ ბიზნეს თავისუფლებებში მაღლა ვიყავით, რომელმაც ნელ-ნელა დაიწყო უკან დაცურება და უახლოეს ხანებში სად მივალთ ეგეც არ ვიცით. მაგრამ არსებობს კიდევ ფინანსური თვალსაზრისით გამოკვლევები, რომელსაც რამდენიმე საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო აკეთებს, ესენი არის Moody's მაგალითად, Fitch-ი და ასევე
Standard & Poor's.
ეს სააგენტოები ცოტა უფრო ფრთხილად უყურებენ ასეთ რაღაცებს, იმიტომ რომ მათ სიტყვაზე არის დამოკიდებული საქართველოსადმი დამოკიდებულება, რამდენად ჩვენ თქვათ გვაღიარებენ საერთაშორისო დონეზე პარტნიორებად, რამდენად გაგვიხსნიან თავიან ფინანსურ ბაზრებს და ასე შემდეგ. და ამ ინდექსებში ჩვენ გაცილებით უფრო თქვათ სუსტი პოზიციები გვაქვს საერთო ჯამში, თქვათ 3-3 სააგენტოსის რომ ავიღოთ საშუალო, 76 ადგილზე ვართ 156 თუ 160 ქვეყანას შორის.
შუაში ან?
ხო, შუაში. რაც იმას მიანიშნებს, რომ კი ჩვენ კი ვჯობნით თქვათ 80 სხვა ქვეყანას, მაგრამ იმ 80 სხვა ქვეყანაში ძალიან რთული მდგომარეობა არის და ჩვენ ახლა იმაზე სწორება და იმაზე საუბარი, იმაზე უკეთესად ვართ, არაფერს არ გვაქვს.
ბანოგია, რადგან ამას შეეხეთ, მინდა რომ გასულ კვირაში ჩვენ რუბრიკაში ვლაპარაკობდით ფრეიზერის ინსტიტუტის ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლებზე, ფაქტორებზე, რითაც ის არის გაპირობებული და ასე შემდეგ და შემდეგ. მოვისმინე საქართველოს პარლამენტის სპიკერის შეფასება. ველოდებოდი სხვათა შორის ამგვარ დანახვას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ტრადიციად იქცა ასეთი ანალიზი რეიტინგებისა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს რომ საქართველო ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო უსწრებს ნატოს 19 წევრ ქვეყანას, ევროკავშირის 16 სახელმწიფოს, ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას, კიდევ ერთი მყარი წარმატება ობიექტურ ფაქტებში და არასუბიექტურ აღქმებშიო. ფრეიზერის ინსტიტუტის სოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების 2023 წლის ანგარიშის მიხედვით ორი საფეხურით დაწინაურდა საქართველო და ევროპაში მე-15, ხოლო მსოფლიოში 25 ადგილზეა. განაცხადა მან მიუკერძოებელ სასამართლო უსწრებთ ამ კატეგორიაში ევროკავშირის 4 წევრსა და ყველა კანდიდატ ქვეყანას ეს იმ პირობებში, როცა კანდიდატის სტატუსიც კი არ გვაქვს. გასაგებია რასაც დაუკავშირდი.
გასაგებია, ხლა ამ რაც შეეხება ამ გამოკვლევასთან კავშირი არის ასეთი, რომ 2004 წლიდან მოხდა საქართველოს და კავკასიის ქვეყნების შეყვანა აქ ჩვენი ორგანიზაციის თქვათ მხარდაჭერით და მანამდე კარგი ხნის დაწყებული ქონდა პროპაგანდა, რომ მოდით გავზომოთ საქართველოში, ეს ერთბაშად არ მოხდა. რამდენიმე წელი უსწრებდა მანამდე, რომ ჩვენი ეკონომიკური თავისუფლების გაზომვა დაეწყო პრეზიდენტის ინსტიტუტს. შესაბამისად, ჩვენ გვახსოვს ყველა ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით. მაგალითად, ჰერიტეჯის ფონდის მიხედვით, ჩვენ 92 ადგილზე ვიყავით, როცა დავიწყეთ ამაზე ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ მან ინტერნეტიც არ ჰქონდა, რომ ქონოდა ამასთან კავშირი. და შემდგომში ჩვენი წარმატება თვალხილული იყო, რომ მე-6, მე-7 ადგილებზეც კი აღმოჩნდით ამ გამოკვლევაშიც და ბიზნესის კეთების სიადვილის doing business-ის კვლევაშიც პირველ ათეულში ვიყავით რამდენიმე წელიწადში. და მსოფლიოს რეფორმების ჩემპიონებს ვეძახდნენ საქართველოს. ამის შემდეგ ნელ-ნელა ჩვენ უკან დავიხიეთ. ის იმის აღნიშნა, რომ ჯერ კიდევ სააკაშვილის თავრობის დროს დაიწყო უკან დახევა. და ჩვენ ვართ ახლა 25 ადგილზე. მაინც ჩემთვის სასიამოვნოა, როცა პარლამენტის სპიკერი ამას საუბრობს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არსებობს ამისადმი ყურადღება. მეორე მხრივ, ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავდით, რომ ჩვენ რომ მაღალი სიჩქარე აუკრიფოთ განვითარების, ჭირდება უნდათ პირველ ათეულში ვიყოთ, პირველ ხუთეულში რომ ვიყოთ, აი თქვათ, შვეიცარიის დონეზე ვიყოთ ჩვენი ბიზნეს გარემოს მომხიბლელობით, ეს ჯობია, ვიდრე 25-ზე ვიყოთ და თავს ვიწონებდეთ იმით, რომ მაგალითად საფრანგეთზე უკეთესათვად. კი, ვიცით, რომ საფრანგეთზე უკეთესათ, ესპანეთზე უკეთესათაც ვართ და ახლა თუ შევადრით, მაშინ აღმოაჩენთ, რომ ეს ორი ქვეყანა, იტალია მესამე, ხო? არის უზარმაზარი უმუშევრობის და ვალების ქვეშ, წნეხის ქვეშ და ნებისმიერ გადაწყვეტილება, ყველა ზრუილმან გადაწყვეტილებას კი იქ რაღაცა ხალხის პროტესტის ეს ხდება, მიზეზი ხდება და ჩვენთვის თქვათ ასეთი რადიკალური მოქმედებები სასურველი არ არის.
ხო, მაგრამ ერთი რამ არის, ბატონო გიაბ, სწორად რომ იყოს აღქმული, მეც ჩემ თავსაც ვამოწმებ. ის ეკონომიკები, რომლებიც ახლა ჩამოთვალეთ, ანუ ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი არ ნიშნავს ცხადია იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკა იტალიისაზე ან საფრანგეთისაზე უკეთესია. ეს ყველას კარგად ესმის. იმავე იტალიაში მიდის ამდენი მოქალაქე საქართველოსი, სწორედაც ელემენტარული სამუშაოს საშოვნელად და თავის გატანის წყაროს მისაკვლევად, ესე რომ
ჩვენ შეხვედრაზე მე აღნიშნე იმის შესახებ, რომ როდესაც მაგალითად თუნდაც შეადარებ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას და იტალიას, ხო, აღმოაჩენთ ერთ მნიშვნელოვან განსხვავებას, რომ იტალიაში დაბალი ხარისხის პროდუქციას პრაქტიკულად არ აწარმოებენ ჩინეთისგან განსხვავებით. ამიტომ ჩვენი მდგომარეობაც სპეციფიკურად განსხვავდება ჩვენ სხვა ამ პრობლემები გვაქვს და მათ სხვა პრობლემები აქვს, ხო? მათ აქვს მაგალითად ისეთი პრობლემა, რომ სოციალური დახმარების სისტემები დავალიანებებშია შესული და ახლა იციან რაც უნდა გააკეთონ, მაგრამ ძალიან მტკივნეული პოლიტიკური პროცესი ჭირდება ამის განხორციელებას. აგესმით, რომ მაკრონს უნდა რომ 1-2 წლით გაზარდოს საპენსიო ასაკი და ეს ძალიან მტკივნეულად აღიქმება ქვეყანაში, ხო? და ჩვენ განსხვავებული პრობლემები აქვს, ჯერ არ გვაქვს აგროვილი ასეთი დავალიანება და დიდი სისწრაფით მივიდივართ მაგისკენ სამწუხაროდ, მაგრამ მეორე მხრივ გვაქვს უფრო სერიოზული პრობლემები, როგორც არაერთხელ მიღნიშნია, ეს არის საკუთრების დაცულობის საკითხები მაგალითად და სასამართლოს მიუკერძოებლობების და ეფექტიანობის, იმიტომ რომ მიუკერძოებლობა შეიძლება ამ შემთხვევებში პრობლემა არ არის, მაგრამ მაგალითად გაჯანმრთელებული პროცესები სიტუაცია პრობლემა არის. ასევე გვაქვს პრობლემა ჩვენს მონეტარულ სისტემაში, როგორც ხედავთ, სერიოზული პრობლემები გავგიჩნდა მიმართულებით და ჩვენ არ ვიცით რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი და შეგვიძლია ამით დაუბრუნდეთ კიდე ჩვენ თემას იმიტომ რომ
დაუბრუნდეთ ხო ერთს გავიხსენებთ თქვენ რადგან წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო ამ რეიტინგებში ჩვენი ადგილის ასე ვთქვათ ვარდნაო საერთაშორისო რეიტინგებში ერთ-ერთი სწორედ ახლა რაც დაასახელეთ ის ორი ფაქტორი იყო მაშინაც რაც იწვევდა კრიტიკას მაშინდელი ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ სხვათა შორის იმათგან სწორედაც ვინც ყველაზე დიდი გულშემატკივარი იყო მაშინაც საქართველოსი და მეგობრებიც კი იყვნენ მაშინდელი პრეზიდენტისა მომისმენია მათგან სწორედ კრიტიკა ამ მიმართულებით უმწვავესად იყო აკმული საკუთრების უფლების დაუცველობის ნაწილი დავუბრუნდეთ ხო კი ბატონო დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას
ეს დავამატებდი რომ იმისათვის რომ შენ თქვა დაეწიო ევროკავშირის დონეს როგორც კიდეს უყარდა ამის გამარტება ხო შენ და ელემენტარული სკოლის აი ელემენტარული სკოლის დაწყებითი სკოლის ამოცანა შეასრულო რომ თუ გინდა რომ წინ წასულ ავტომობილს დაეწიო შენ ცოტა უფრო ჩქარა უნდა იარო ვიდრე იმან ხო ერთი და იგივე სიჩქარე თუ ილით იმას ვერ დაეწევი ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ეს სიჩქარე ავკრიფოთ და შევეცადოთ დავეწიოთ იმ დონეს და ამითი შევაჩერებთ თუნდაც აკრეფილი სიჩქარითაც კი შევაჩერებთ მაგალითად ხალხის გადინემას ქვეყნიდან როცა ისინი დაინახავენ რომ აქ უფრო მეტი პოზიტიური ნაბიჯები იდგმება ისინი აქ დარჩებიან და შეესწრებიან აქ განახორციელონ თავიანთი პროექტები იმის ნაცვლად რომ უცხოეთში დაიწყო რაღაც ის კეთება ამიტომ ჩვენთვის 25 ადგილი იმის ნიშანია რომ ჩვენ არ ვართ ამ არ გვაქვს აკრეფილი ის სიჩქარე ზუსტად რაც გვჭირდება აი ეს არის სერიოზული განსხვავება და რაც შეეხება ამ ინდექსებს რომელიც მე ჩამოთვალე ეს კიდე სხვა რაღაცას აჩვენებს რომ ჩვენი თქვათ ფისკალური ფინანსური ვალდებულებები და თქვათ ჩვენი მოდელი საქმიანობის რამდენად შეესაბამება მათ მოლოდინებს რომ ისინი ელოდებიან რომ საქართველოს ფინანსური სისტემა რომელიც ცდილობს რომ სოფლიო სისტემის ნაწილი იყოს არის იმდენად თვე ხარისხიანი როგორც მათ უნდათ რომ წარმოიდგინონ ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირი კლუბი სოფლიო კლუბი ფინანსური სისტემების რომელშიც როდესაც შენ შედიხარ ეს არ არის მხოლოდ საფინანსო ბაზრები ეს არის თქვათ უბრალოდ საფინანსო ოპერაციების ბაზარი რომელზეც როდესაც შედიხარ შენ ეთანხმები რომ ამ კლუბის წევრობის მოთხოვნებს ეთანხმები და არავინ არ გაძალებს ამ კლუბში შესვლას. შეიძლება შენ იყო შენთვის და იწვალო დღე და ღამე, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ მე მახსოვს რომ 90-იანი წლების დროს ქეშის გადატანა საზღვარზე ერთადერთი მოდელი იყო როგორც დახმარებოდი შენ ახლობლებს, აი მაგათ უცხოეთში თუ ცხოვრობდი, გამოუგზავნიდი შენ ახლობლებს.
კი. ეს გამიკეთეთ
ჩამიტანეთ. ხო? და ეხ წლების მანძილზე ეს გადავიდა გადარიცხვებზე, ჯერ გადარიცხვები ძვირი იყო, მე გადარიცხვები გაიაფდა და ჩვენ ახლა მისულები ვართ იმ დონეზე, რომ ამდენიმე მცირე ნაბიჯი გვჭირდება, რომ გადარიცხვები ამერიკიდან თუ ევროპიდან იყოს ისეთივე მარტივი, როგორც საქართველოდან საქართველოში. ძალიან ახლოს ვართ ამასთან. ამიტომ ჩვენი, თქვათ, საქმიანობის და გადაწყვეტილებების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს იმას, რომ ჩვენ ეს ნაბიჯები გადავდგათ და უფრო მეტად მოხდეთ ინტეგრირებული ამ საერთაშორისო სისტემებში. რაც შეეხება თქვათ ამასთან დაკავშირებული პოლიტიკური თქვათ პერიპეტიები, რანაირად უნდა დავარქოთ რომ ეს პოლიტიკური არ იყო მაგალითად ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი, რომელიც მოვალეობას ასრულებს
შემთხვევაში
ჩვენისთვის. ხო ის ერთ საუბრობს რომ მიიღეს გადაწყვეტილება, მეორე საუბრობდნენ ის ვიცე-პრეზიდენტები, რომელიც სამონერო ჩვენთან შეთანხმებული არ ყოფილა. არ ამარტო გადამდგარი, არამედ ვინც არ გადამდგარა ისინი სამონერო არ ყოფილა მათთან შეთანხმებული ეს გადაწყვეტილება. და ეს არის თქვა შეიძლება პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც ხანდახან ძალიან შეიძლება დაგჭირდეს და განახორციელო რაღაცა მაგრამ წესები ისეთია რომ მე უნდა დაბრუნდე და ამაზე თქვათ გააკეთო შედარებები რომ ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებს ან რამე სხვარი წინააღმდეგ და იმედია რომ ეს პროცესი მიდის ახლა რომ ჩვენ უახლოეს ხანში ვიხილავთ რომ ეს გადაწყვეტილება გაწეული იქნება და გაუქმებული იქნება მანამდეც როდესაც თქვათ, იგივე ხელმძღვანელის მოვალეობის შესრულებლის დანიშვნა მოხდა და მისთვის თანამდებობის გამოგონებაც კი მოხდა, ხო? ეს იქნა აღქმული არა უბრალოდ ის, რომ ეს რაღაც პოლიტიკური ნაბიჯი და შენ არავინ არ გიშლის ამ სისტემაში, რომ პოლიტიკური ნაბიჯები ქონდეს, მაგრამ ის იქნა ალბათ აღქმული ისე, რომ ესენი რაღაცა წესებიდან გადახვევას ცდილობენ. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ წესებიდან გადახვევა ეს რაღაცა ეს კი არ არის, საოცრება კი არ არის, უბრალოდ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შენ მზად არ ხარ ამ წესების შესრულებაზე და ეს მერე გარდაიქმნება იმაში, რომ შენ შეიძლება დაგიგვიანდეს რაღაცა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და რაღაც ვთქვათ გაიაფება ამ სერვისების და ბიზნესისთვის თუ მოსახლეობისთვის ეს შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ახალი დანახარჯი იქნება. მაგალითად იგივე ფულადი გადარიცხვები შეიძლება ცოტათი გაძვირდეს, მაგალითად თუ $100-ზე იყიდი ახლა ერთ ან $2 გადარიცხვაზე, თქვათ შეიძლება $3 გახდეს მაგალითად გადარიცხვა და ვიღაცისთვის შეიძლება ეს რაღაცა მტკივნეული ფაქტორიც კი იყოს. და რაც შეეხება ბიზნესისთვის, ეს ხადია, რომ ცოტა უფრო გააძვირებს პროდუქციას და დანახარჯები გაეზრდება და იძულებული გახდება ფასები მოუმატოს, რაც კონკურენტუნარიანობას ჩვენ პროდუქციას შეუმცირებს, რა თქმა უნდა. აი ესეთი კუთხით უნდა ყოველთვის ასეთი კუთხით უნდა შევხედოთ. ანუ ჩვენ ვართ გლობალური საფინანსო წესრიგის მონაწილე, ამ გლობალური კლუბის მონაწილე ვართ, სადაც დანახარჯები მცირდება იმასთან ერთად, რაც უფრო მყარად ასრულებ ამ ზედმიწევნით ასრულებ რაღაცა, მაგრამ მყარი ხარ ამაში, რომ შენ არ ცვლი შენ გადაწყვეტილებას და რაც უფრო რაღაცა ყოყმანობ და რაც უფრო თქვათ მეტ თქვათ გადახვევას გააკეთებ, ასე ვთქვათ, ამ წესებიდან, ხო? მით უფრო მერე შენზე ფიქრობენ, რომ რისკები იზრდება, ამიტომ მოდი გავაძვიროთ ან არ დაუშვათ აი რაღაცა სისტემაში. აი მაგალითად, რატომ არის ესეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი მათთვის? იმიტომ რომ შენ თუ მზად არ ხარ რაღაცა წესების შესრულებაზე, მაშინ უნდა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ შენი სისტემის ინტეგრაციაზე, იმიტომ რომ ისინი ვერ ხვდებიან იმას, რომ შენი სისტემა რამდენად უსაფრთხო არის შემდგომში, როგორ რამდენად უსაფრთხო იქნება, რომ მასზე არ ქონდეს წვდომა და მისი საშუალება არ ქონდეს გლობალურ სისტემებზე წვდომა, თქვათ ტერორისტულ ორგანიზაციებს თუ კრიმინალურ ორგანიზაციებს თუ ასე შემდეგ. მათ ყველა ფეხის ნაბიჯზე შეიძლება ელანდებათ ეგეთი რაღაცები, მაგრამ რო შეხედო გლობალური ეკონომიკის და ფინანსების სიჯანსაღისთვის, ალბათ ჯობია, რომ ჩვენთვისაც ჯობია, ძალიან ბევრად ჯობია ეს, რომ ეს ყველაფერი მაღალი დაცულობის ქვეშ იყოს, იმიტომ ჩვენ სარგებლობთ ამითი, ამიტომ მაღალი დაცულობა ეს მარტო რაღაცა სისტემის მოთხოვნა კი არა, ეს ყველასთვის სასარგებლო რაღაცა არის. ამაში წილე ადამიანებისთვის და ბიზნესებისთვის, რომ ეს მაღალი დაცულობით გამოირჩეოდეს, რომ ფულს რო რიცხავ, ვიცოდე, რომ ის ფული იქ მივა, სადაც გადაიწყე და არ გახდება, თქვა, საძებარი და საშარო და ასე შემდეგ.
კიდე მივუბრუნდეთ ამას, ანუ პრობლემური, მთავარი პრობლემა აქ რა იყო? პოლიტიკურ მოტივს და სარჩულს რაც შეეხება საქართველოში, არ ვიცი, ცოტას თუ ეპარება ეჭვიდა, მით უმეტეს ამას წინ უძღოდა მართველი პარტიის თავმჯდომარის განცხადება, რომლის პრაქტიკულად არგუმენტსაც დაეფუძნა შემდგომ უკვე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის გადაწყვეტილება. აქ ერთი შეკითხვა არის მსმენელისგან და მინდა ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს ამ მიმართულებით, ეს წავიკითხო. გამარჯობა, რა მაინტერესებს თქვენი მონაცემები და მთავრობის წარმატებული რიცხვები? რიცხვები არ ემთხვევა, არ ემთხვევა. მსოფლიო ვის უსმენს და ეყრდნობაო? გვეკითხება მსმენელი.
რა თქმა უნდა, მსოფლიო რასაც შეეხება, თქვათ, გლობალური ფინანსური სისტემები და რაც შეეხება, თქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები ან ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, როგორც არის გერმანია, შეერთებული შტატები, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არიან ასეთ სისტემებში, ისინი ჩემს თუ თქვენს თუ ნებისმიერი ადამიანის თქვათ საუბარს კი არ ისმენს უბრალოდ, არამედ ის აკვირდება გადაწყვეტილებას. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეიძლება შენიშნონ ის, რომ ჩვენ შაშან ორნიშნას დაქონდა, მაგრამ იმან შეიძლება შენიშნონ ასევე ისიც, რომ რის ხარჯზე ქონდა ეს ორნიშნას და ეს რაღაც ეკონომიკაში არ ხდებოდა რაღაცა ძლიერი ძვრები, არამედ მაგალითად საერთაშორისო გადარიცხვები გაიზარდა ძალიან ძალიან დიდი დოზით, თქვა 2018 წელს თუ ჩვენ ქონდა 1,700 მილიონი გზავნილები, ფულად გზავნილები, 2022 წელს ჩვენ ქონდა 4,300 მილიონი, როგორც მახსოვს. ანუ განსხვავებას ხვდებით, რომ დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარი ზედმეტი რესურსი შემოვიდა ქვეყანაში. ამან გაამყარა კიდევაც ლარი, ახლა თვითონ სმენელიც ალბათ მიხვდებოდა, რომ ლარის ამყარება დაკავშირებული იყო სწორედ ამ დიდძალი უცხოური ვალუტის შემოსვლით ქვეყანაში. ასევე წლის ბოლოს იყო რაღაცა მოვლენები, რომელიც მე ჯერ ვერ ახსენდა, ველოდები რომ ვინმე ამის ანალიზს გააკეთებს, რომ წლის ბოლოს უცებ ჩვენ ორნიშნა ზრდა გარდაგვექნა 30%-იან ზრდაზე, რაც რა თქმა უნდა ასე მსოფლიო რეკორდთან ქონდა საქმე, მაგრამ ნორმალურ სიტუაციაში საერთაშორისო ორგანიზაციები რა თქმა უნდა დააკვირდებიან იმას, რასთან იყო დაკავშირებული 30%-იან ზრდა, მართლა ეკონომიკა იზრდებოდა თუ რაღაცა სხვა რაღაცა იყო. მაგალითად 2003 წელი, როდესაც ვარდების რევოლუცია მოხდა, ხო, მაშინ პირდაპირ მე საერთოდ ვიყავი თბილისში ვარდების რევოლუციის დროს და არასდროს არ მქონდა რაღაცა განსაკუთრებულად პოზიტიური დამოკიდებულება, მე ფიქრობდი, რომ ინსტიტუციური ნგრევა არ იყო კარგი მოვლენა. მაგრამ ნუ მომავალში ჩვენ ნახეთ, რომ ბევრი რეფორმა მოყვა ამას და რა თქმა უნდა დადებითი მოვლენა იყო. მაგრამ მეორე მხრივ 2003 წელი, რევოლუციური წელი, იყო ყველაზე მაღალი ზრდის წელი იმ ბოლო 15 წლის განმავლობაში. იყო დაახლოებით 13% ზრდა. მაგრამ როდესაც ჩვენ დავაკვირდით, რასთან იყო დაკავშირებული ეს, აღმოჩნდა, რომ იმ წელს ზუსტად BP-მ, British Petroleum-მა ჩადო 2 მილიარდი დოლარი მილსადენის გაყვანაში.
ხო, და გასაგები ეფექტი, რაც მით უმეტეს ხარა ეკონომიკა იყო მაშინ კიდე ამის ფონზე, ხო?
მაშინ 4 მილიარდი იყო ჩვენი ეკონომიკა და ცხადია, ეს სერიოზულად დაეცა.
ფაქტორს მეც არ ვიყავი თბილისში საკუთრივ რევოლუციის, ანუ მაშინ პარაგის ოფისში მუშაობდი. მაგრამ რა მინდა კითხოთ, მსმენელის შეკითხვა არის, მაგრამ მე აჯობებს ალბათ რომ ეს შეკითხვა დავსვა რადიო პალიტრაზე რეკლამის შემდეგ, რომ მსმენელმაც მოისმინოს. და მანამდე რომ გავაგრძელოთ საუბარი, არსებითად პრობლემა საერთაშორისო პარტნიორებისთვის რა არის? ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ამ შემთხვევაში?
ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და ფინანსური სისტემების, თქვათ, გამართული მუშაობა, ეს არის მათი წესების ნაწილი. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა ჩვენ საქმეში ჩარევა. მათ უნდა რომ იცოდნენ, რომ ეროვნული ბანკი ამ წესებს ექვემდებარება თუ არა, იმიტომ კი არა, რომ ძალიან აინტერესებს საქართველოსში მიმდინარე პროცესები, არამედ მათ აინტერესებს რამდენად საღი სიტუაცია არის საქართველოს, რამდენი ჯანმრთელი სიტუაცია არის, რომ შენ როდესაც ინტეგრირებული ხარ სხვა დიდ სისტემასთან, უნდათ რომ იცოდნენ, რომ ის დიდი სისტემა დაცული არის, ვთქვათ, ასეთი მოვლენებისაგან, როგორც წინა კვირაში ხდებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს ასეთი ნაბიჯი გადადგა და ბევრჯერ გადადგა ასეთი ნაბიჯი, ვთქვათ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს რეციდივი გახდა უკვე და მიმდევრები შეიძლება გამოუჩნდეთ ჩვენზე უარეს ქვეყნებს. თვითონაც თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ ჩვენს უკან კიდე 150 ქვეყანა არის ამის, ხო? და ამიტომ იმ ყველა ქვეყანამ რო სადოს ამ წესების დარღვა, ერთი გლობალური ფინანსური სისტემა მოირღვევა, დანახარჯები კატასტროფულად გაიზრდება და შეუძლებელი გახდება უამრავი სავაჭრო ოპერაციების თუ საინვესტიციო ოპერაციების უსაფრთხოდ განხორციელება. ამიტომ აინტერესებს ამ სისტემას საქართველოს ეროვნული ბანკის თუ ფინანსთა სამინისტროს თუ სხვა, თქვათ, კომერციული ბანკების თუ ფინანსური ოპერატორების სიჯანსაღე და არა იმიტომ, რომ საქართველოზე ფიქრობს, რომ ეს არის, თქვათ, სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. არ ვარ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ცხადია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჯერ ერთი გავხდეთ მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ მეორე, რომ ჩვენ მოვალეობებს, ჩვენს ვალდებულებებს მუდმივად ვასრულებდეთ, რომ მათ ქონდა ჩვენზე კარგი წარმოდგენა. და ეს, თქვათ, ინდექსები მე რაც ჩამოთვალე საერთაშორისო სააგენტოების, სწორედ ამაზე მუშაობენ და ბოლო 12 წელიწადში მაინდამაინც სატრაბახო არაფერი არ აღგოს, რომ ჩვენ, თქვათ, C კატეგორიის, მესამე კატეგორიის ქვეყნები და მეორეში კი გადავედით, მაგრამ პირველ კატეგორიაში ჯერ ვერ გადავედით. და ეს ამაზე მოქმედებს ბევრი რაღაცა და მათ შორის ის რომ ჩვენ მასშტაბური ქვეყანა არა ვართ, პატარა ქვეყანა ვართ და როდესაც პატარა ქვეყანა ხარ, როგორც თავიდანვე დავიწყე ამ საუბარი, მაშინ უფრო მნიშვნელოვანია რომ შენ ყოველდღიურად ამტკიცებდე რომ შენ ამ სისტემის ყველაზე ჯანსაღი ნაწილი ხარ, რომ შეიძლება არ ყოფნის მასშტაბი და შეიძლება ინტერესი არ იყოს პატარა მასშტაბის ეკონომიკის მიმართ და ქვეყნის მიმართ, მაგრამ როდესაც შენ თქვათ სიჯანსაღის ელემენტებს აჩვენებ, მაშინ ისინი დობა გაიზრდება და შესაბამისად თქვათ საქართველოს სადმე დამოკიდებულება პოზიტიურად შეიცვლება. შენ თუ აჩვენებ პირიქით, რომ რაღაცა გადახვევები გაქვს, ეს სუმცირე სიფრთხილეს გამოიწვევს. რაც შეეხება ამის თქვათ უფრო ფართო თქვათ ხედვებს, რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს შესაბამისად, ნუ ამ პირველ რიგში მე ვისაუბრებდი იმას, რომ ეს გაართულებდა და გააძვირებდა ჩვენს საფინანსო სერვისებს, თქვათ გადარიცხვები ვახსენებ, მაგრამ არა მარტო გადარიცხვები, ელემენტარად საბანკო ურთიერთობების შეიძლება ჩვენ აღმოაჩინოთ, რომ გართულდეს ჩვენს ქვეყანასა და სხვა ქვეყნებს შორის. ეს მაგალითად შეიძლება იყოს ასეთი რაღაცა, რომ როდესაც ჩვენ გვჭირდება უცხოური ვალუტა ქეშის სახით, ხო? ანუ ნავდი ფულის სახით. შეიძლება ჩვენ გავგირთულდეს ამ ნავდი ფულის მოძრაობა. ჩვენ ახლა ამ სისტემის როგორც ერთ-ერთი, ვთქვათ, ნახევრად თუ ვთქვათ, უმეტესად ჯანსაღი ნაწილი ადვილად სარგებლობთ ესეთი რაღაცებით და შეგვიძლია ვთქვათ, ნავდი ფულის ოპერაციები სრაფად ვაკეთოთ. აი მაგალითად ვიღაცა რომ გადმორიცხვებს გააკეთებს საქართველოში, იმას ხო ნავდი ფული უნდა მოყვეს, თორე ახლა თუ ბანკში ფული არიდება, ხინდა ეს გადმორიცხვა თუ ვერ გამოიტანე და ვერ დახარჯე, ხო? ამიტომ ვთქვათ, ამ სისტემის ნაწილი როდესაც ხარ და დადებითი ნაწილი რო ხარ, ასეთი რაღაცები გიადვილება და როცა შენ ვთქვათ, უფრო რთულ რეჟიმში აღმოჩნდები, მაშინ ეს სისტემა ავტომატურად შეეცდება რომ თავი შეიკავოს შენი სიახლოვისაგან, იმიტომ რომ ჯერ ვერ დაადგინე რამდენად ჯანსაღი ხარ და დაელოდება იმ მომენტს. არაფერი პირადი არ არის ამაში, სათავშორის მნიშვნელოვანია ითქვას, არც პოლიტიკური არ არის არაფერი ამაში, არავის არ აინტერესებს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში ვინ არის, არამედ ისინი აკვირდებიან ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა
გრადობას, ხო, რამდენად შეიძლება პოლიტიკური ფაქტორები ახდენდნენ ზეგავლენას, ხო, სისტემას.
ამიტომ როგორც შენ იწებ რაღაცა ცოტა გართულებას ამ სისტემის, იღებ პასუხს მათგან იმისი, რომ ანუ შენ დამოკიდებულებას თუ არ ხდებ და თქვათ იღებ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათ წესებს მთლიანად არ შეესაბამება, ამით უბრალოდ შენ აღოვნებ შენს მეტ ინტეგრაციას და შეიძლება ცოტა დიზინტეგრაციული სისტემის ნაბიჯების კი გამოვიდეს, რომ თავი შეიკავონ.
ხო, თორემ საკუთრივ ახლა მაგალითად იგივე იმ საერთაშორისო პარტნიორებს, საერთაშორისო სისტემას საფინანსოს ხა ვინც არის ჩართული ამაში, ნაკლებად აინტერესებს ნიუანსები, რომლებითაც ჩვენ ვართ ახლა მოცული გულისხმობ პოლიტიკურ შინაარს მთელი ამ ამბის და ის თუ რა წერია, ხო, რა წერია ამ ბრძანებაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებისა საქართველოს მოქალაქეებთან, ესე მუხლი შევიდა იმ წინაბრძანებაში, სადაც ლაპარაკი იყო საერთაშორისო სანქციების შესრულებას, რომელიც ეხება არსებობს ის ბრძანებაც, მაგრამ დაემატა მუხლი საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებული გამონაკლისი, ასე ჰქვია, და ამ წესით გათვალისწინებულ სანქციათა რეჟიმი, ასეთი რამ წერია მოკლედ ამ ცვლილებაში, ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეზე, თუმის მიმართ დაწესებული სანქციების საფუძველთან დაკავშირებით გამოტანილია საქართველოს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი. მეორე ქვეპუნქტია საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე, რომლის წილს ფლობს სანქცირებული საქართველოს მოქალაქეები, თუ დაწესებული სანქციების საფუძველთან დაკავშირებით ასევე გამოტანილია საქართველოს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი.
იბატონო, აი ეს
და საქართველოს ეროვნული ბანკი ზედამხედველობის პროცესში დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის ორგანოებს შემდგომი რეაგირებისთვის. ანუ აქ ამ იმითი ცვლილებით, დამატებითი ესე ვთქვათ, შრეჩნდება დამატებითი ბარიერი იმისთვის მანამდე ვიდრე შესრულდება საქართველოს მოქალაქეების მიმართ საერთაშორისო სანქციები, ვიდრე ეს ამოქმედდება საფინანსო სისტემაში. რატომ არის ეს, ვიღაც იკითხავს, პრობლემა? ვისი რასაქმეა, მე ვთქვათ, ჩემს მოქალაქეს ვიცავ ამით? Мама, შეიძლება იკითხოს და მსვენელი შეკითხვასაც მინდა მიუბრუნდე, ბატონო გია, დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიოშიც. დიახ.
ხო, ანუ როდესაც ჩვენ ამ სისტემის ნაწილი გავხდით, ჩვენ დავეთანხმეთ ამ წესებს. პირველი. და ამიტომ ჩვენს მიერ თქვა წესების უგუნობა ყოფა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ გვინდა ამ წესებით მოქმედება უბრალოდ. ან თქვა რაღაცა ნაწილის მოქმედებაზე ვამბობ თუ არს, ან რაღაცა, ხო? და ცხადია, რომ ეს რაღაცა ტრაგედია არა ის მათთვის, ისინი უბრალოდ თხილად დაიწყნენ ჩვენთან ურთიერთობას. როგორც აქამდე ვისაუბრე, ეგ არის მოდელი. შენ ან იმ წესებით მოქმედებ, ან ის მოქმედებს თავის წესებით, რომ იყოს უფრო თხილად ჩვენს მიმართ და არა ის, რომ ძალიან აინტერესებს შენ პოლიტიკაში ჩარევა და იმის გარკვევა. ეს ასეთი გადაწყვეტილება რატომ მიიღე და ეს პოლიტიკური იყო თუ არ იყო პოლიტიკური და პოლიტიზირებულია თუ არა ეროვნული ბანკი თუ არა, ეს საერთოდ არ აინტერესებს. მან დაინახა ასეთი თქვათ რისკის ახალი ფაქტორი და იფიქრა, რომ მოდი გადავდოთ რაღაცეები და თუ ეს გაგრძელება, მაშინ ჩვენ შეიძლება შევზღუდოთ რაღაცა თქვათ სერვისების მოქმედება ამ ქვეყნისთვის. ასე არის ეს. რაც შეეხება ზოგადად, ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური წესრიგი ასეთი, რომ საერთაშორისო ნორმები უფრო მაღლა გვაქვს, საერთაშორისო შეთანხმები უფრო მაღლა გვაქვს დაყენებული, ვიდრე ჩვენი კონსტიტუცია და აქ არაფერი საოცრება არა ეს ნებისმიერი თქვათ ქვეყანა ასე მოქმედებს. ან მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ეს პოზიცია, რომ თუ რამე დაინახა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც არ ეთანხმება, უბრალოდ ხეს არ აწევს და შეიძლება ჩვენ სმენელს გაუკვირდეს კიდევაც ისეთ რაღაცებზე არ აქვს ხელი მოწერილი შეერთებულ შტატებში, რომ შეიძლება ჩვენზე თქვან, რომ აუ ჩვენ რაღაცა ვაწერთ ამაზე ხეს. კი ბატონო, ნუ მოაწერ ხეს, მაგრამ ეს შესაბამისად იქნება შენ ისე როგორც წე ამ თქვი, რომ შენ პატარა ქვეყანა ხარ და იძულებული ხარ, რომ ამ სისტემაში იყო მაგალითად, იმიტომ რომ თავი დაიცვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის დაცვა არ უჭირს. და როდესაც დაჭირდება თქვათ რაღაც ღონისძიების გატარება, ის არის ფიქრებს, რომ აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას ვარ მიმართო, იმიტომ რომ მე მაგის წევრი ვარ და დამეხმარება, არამედ თავისი ძალებით მოახერხებს თავის დაცვას, ხო? და შენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმიტომ შედიხარ, რომ მათი თქვათ გავლენა გამოიყენო შენი მცირე ქვეყნის მხარდასაჭერად. რაც შეეხება ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს და ნებისმიერ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელშიც ჩვენ შევდივართ, ის კონსტიტუციაზე მაღლა დგას, იმიტომ რომ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ის პრინციპები, რომელიც მათ აქვთ, ჩვენთვის მისაღებია. და თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ის მიუღებელია, მაშინ ამ სისტემიდან უნდა გახვიდე ელემენტარულად და თქვა, რომ არ ვასრულებ ამ თქვათ მოთხოვნებს, ამიტომ ვერ შევასრულებ და ვერ დარჩები ამ სისტემის მონაწილე. ძალიან მარტივი რაღაცა. თუმცა ეს სიმარტივე მე შემდეგ გარდაიქმნება იმაში, რომ ჩვენ ყველა თქვათ შემდგომი შედეგები ჩვენ თავზე უნდა მივიღოთ. აი მაგალითად, როგორც წე ამ თქვი, თუ ჩვენ ამ ფინანსურ სისტემის წესებს არ დავიცავთ, მაშინ ჩვენ დისტანცირება მოგვიწევს საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებისაგან, რაც ნიშნავს აი მაგალითად გადარიცხვების შენელებას, გადარიცხვების
გაძვირებას და ასე შემდეგ. ერთი ხო, მოდი სვენელს მივაქცევ ყურადღებას. სვენელების საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვერთი, თქვენ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე უსმენთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და კონკრეტულად ჩვენ სამშაბათის რუბრიკას. ეს არის დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა როგორც ინტერნეტში კომენტარების მოწერით, ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55. ძალიან კარგ შეკითხვას გწერს მსმენელი. კერძოდ მოგესალმება, პროფესიონალურ ეკონომისტს გიწოდებთ, ასევე მივესალმებიო, თუ შეიძლება რომ კითხოთ ბატონს. რა რისკების წინაშეა დღევანდელი საბანკო სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ ითვალისწინებენ საერთაშორისო სანქციებს? კერძო ბანკებს ვგულისხმობ, სების დასანქცირება რამდენად ჩამოაქცევს სისტემას? ანუ კერძო ბანკები თუ ემორჩილ ესე მიხვებიან კლავაც ამ სასანქციო რეჟიმს, როგორც აქამდე აკეთებდნენ ავტომატურად, როგორც კი დაიწყო ეს სანქციების შემოღება საერთაშორისო სანქციებისა და გვახსოვს ჩვენ რომ ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი რომ აი საქართველოს საფინანსო სისტემა სრულად შესაბამისობაშია საერთაშორისო სანქციებთანო. თუ კი კერძო ბანკები შეასრულებენ, მაინც პრობლემები შეიქმნებაო? ანუ ეს არის არსი შეკითხვის, როგორც მე მივხვდი.
კი ბატონო, სვენელისთვის თამის ვიტყვი, რომ მე რაღაც ჩემი მოსაზრება ამაზე დავწერე, დასრულების პირას არის და რედაქტირებასაც ოდესაც გავუკეთებ, მზადვარ რომ გამოვიყენო სამის ეს. პირველში უპასუხოთ ამ კითხვას, რა თქმა უნდა, კომერციულ ბანკების თქვა მდგომარეობა ქვეყნის შიგნით არ შეიძლება იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ისინი სანდოობას ვიჩვენებენ ჩვენ მათ ვენდობით და ჩვენს ფულს იქ დავდებთ და ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამ კომერციულ ბანკებს საერთაშორისო დონეზე ცენტრალური, ანუ ეროვნული ბანკი წარმოადგენს და მისი გადაწყვეტილებები სინამდვილეში გავლენას ახდენს კომერციულ ბანკების სიჯანსაღეზე. ნებისმიერ თქვათ, თუ კომერციულ ბანკების რეზერვები არ არის იმ დონეზე, როგორც საჭიროა, ისინი ჩათვლიან, რომ საკმაოდ თქვათ სუსტი დაცულობა აქვს ამ ბანკებს და ისინი გეტყვიან, რომ ან გაასწორე, ან მე თქვათ რაღაცა სერვისებზე წვდომას შეგიმცირებ. ანუ ეროვნული ბანკი თუ რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, რომელიც შენ კომერციულ ბანკებზე ზეგავლენას ახდენს, ეს მათთვის სიგნალია იმისი, რომ კომერციულ ბანკები კი არიან კარგები, მაგრამ მათ თქვათ სიჯანსაღეს ხელს არ უწყობს ეროვნული ბანკის აი ეს გადაწყვეტილებები. ამიტომ მთლიანად სისტემას ნაკლები ნდობა ექნება. აი ჩვენ ქონდა ეგეთი ისა, რომ რამდენიმე კომერციული ბანკი ლონდონის ბირჟაზეც არის გასული და მათი აქციები იყიდება და შეიძლება კითხოთ, რომ მათი აქციები ამდენად ზემოთ წავა ან ქვემოთ წავა, ხო, საფასური გაიზრდება თუ არა. მაგრამ ეხლა ბოლო ხანებში მაინდამე დიდი რაღაცა ყევები არ გამოიწვია მან, მაგრამ თუ ჩვენ ვიგრძნობთ რაღაც მომენტში, რომ საერთაშორისო დონეზე რაღაცა პრობლემები ნელ-ნელა გაჩნდა, საკითხები გაჩნდა ყოველ შემთხვევაში, ხო, მაშინ ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ამ ბანკების აქციები დაიწყებს ვარდნას. იმიტომ კი არა, რომ მათ რამე თვითონ შექმნეს პრობლემა, არამედ ზოგადად ქვეყნის მიმართ როცა იქნება რაღაცა პრობლემა, რატო იქნებიან ისინი დადებითად განწყობილი მისი ამ ქვეყნის ბანკის მიმართ, ხო? ესე არის, ეს ბანკებს კი არ ეხება მარტო ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც საქართველოს შიგნით მოქმედებს, მის საქმიანობას ზომავენ იმითი, რომ რამდენად წარმატებულია, მაგრამ ასევე ზომავენ, რომ ეს რა გარემოში მოქმედებს ეს ბიზნესი. თუ იქ გარემო შემზღუდველია, მაშინ თავი შევიკავოთ ინვესტიციებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ არაგოს გარანტია, რომ ინვესტიციებს ადვილად დავიბრუნებთ ან ადვილად მივიღებთ ჩვენ დივიდენდებს. რაც ხდება მაგალითად ახლა ჩინეთში, ზუსტად ასეთი რაღაცა ხდება, რომ ჩინეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ მისი ძნული როლი ეკონომიკაში ძალიან დიდია, ამიტომ დაიწყო რაღაც შეზღუდვების დაზესება, შესაბამისად მოიტანა ამან ეკონომიკური ვარდნა და ძალიან ბევრი ინვესტორი ცდილობს ახლა რომ ჩინეთიდან გაიტანოს თავისი ინვესტიციები, მაგრამ ამასაც დახვდა სერიოზული ბარიერები, როგორც რუსეთში მოხდა ზუსტად სხვათაშორის ომის პირობებში და მანამდეც იყო სანქციები და რუსეთის მთავრობა ყველაფერს აკეთებდა, რომ ვისაც ინვესტიციების გატანა მოუნდებოდა, მათ მაქსიმალური ზიანი მიიღოთ პარალელურად იმისი, რომ გაიტანენ თავიან, თუცა ესეთი რეჟიმი შექმნეს. ამიტომ, როდესაც ვთქვათ, ჩინეთი თუ რუსეთი ამას აკეთებს ისევ და ისევ, მათ მაინც რაღაცა ისა აქვთ, რომ ეს დიდი ბიზნესია და მილიარდები უკვე მოუტანა მათ და ამიტომ იმდენად არ ექნებათ მძაფრი რეაქცია, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, რომელშიც ისედაც შემოვიდნენ, როგორც ფიქრობდნენ, რომ ამ პატარა ქვეყანაში რა მინდა და მე შენ თუ ბარიერებს შევიქნე, მე ვიფიქრეს, რომ აუ ხო ამოდი, რომ არ ღირა აქ შესვლა, ხალხურად რო ვისაუბროთ, ასეთი სახე აქვს ამას. ანუ ჩვენ როდესაც ასეთ რაღაცას ვსაუბროთ, უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნის ზომები, ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, ჩვენი ქვეყნის სამეზობლო, ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენთან თუ ინვესტიციას დებენ, ხო, ისინი ფიქრობენ, რომ რამდენად სარისკოა აქ ინვესტიციის ჩადება, ფულის ჩადება ნებისმიერ საქმეში. ეს მარტო უცხოელებს არ ეხება, საქართველოს ქართველები, რომლებიც უცხოელში ცხოვრობენ და ფულის ჩადება უნდა საქართველოში, ისინი ზუსტად ისევე ფიქრობენ, რომ აი რა მოხდება აქ, არ ვიცი და ამიტომ რა ქნა, ჩავდო, რაში ჩავდო, აი წავდა ბინაჩვენებლობაში ჩავდე, იმის ნაცვლად რომ წარმოებაში ჩავდო, ხო? აი ის რომ ჩვენ ბინაჩვენებლობიდან წარმოებისკენ გადავიტანოთ ფული, იმაზეა დამოკიდებული რამდენად ჩვენ ჯანსაღ სახეს ვაჩვენებთ ჩვენი ეკონომიკური ბიზნეს გარემოსი, საინვესტიციო გარემოსი და რამდენად გზელვადიანი და მდგრადი იქნება ეს ყველაფერი. და მე ერთ რაღაცას მინდოდა კიდე დაუბრუნდე, რაც ეხება პიროვნულ საკითხს, რომელიც ჩვენმა პოლიტიკოსებმა თავრობიდან და შემდგომში სამწუხაროდ ეროვნულმა ბანკმა გააგრძელა ეს ხაზი. თითქოს შეიძლება რომ ამ საერთაშორისო წესებს დაუპირისპირო შენი საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებები, ან საკონსტიტუციო წესრიგი, ხო?
ეს უფლებები კონსტიტუციურ
ეს ისევ და ისევ პირველ რიგში
იმას ეძახება. უდანაშაულობის პრეზუმცია იყო ნახსენები, ანუ რომ დავაზუსტოთ.
ეს პირველ რიგში ეძახება იმას, რომ ჩვენ საერთაშორისო რაღაცის თქვა წესების მონაწილეები ვართ და თუ არ გვინდა, რა თქმა ჩავეხსნათ ამ წესებს და თუ გვინდა, მაშინ შევასრულოთ, ხო? და კონსტიტუცია ამ შემთხვევაში არაფერს შუაში არ არის. და მეორე, თუ ასეთი გადაწყვეტილება ვიღაცა მიიღო და ჩვენ შემთხვევაში ვიცით რომ ეს გადაწყვეტილება ამერიკის ხაზინა მიიღო, ხო? ხაზინა არის ამ საერთაშორისო ფინანსური სისტემის ერთ-ერთი watchdog-ი, ასე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი მკაცრი შემოწმებელი, რომ ახდება ამ სისტემაში რამე დარღვევები. ისევ და ისევ იმ კუთხით, რომ მათ ძიმეთ იწვნიეს ამერიკელებმა, მაგალითად 2001 წლის ტერორისტული აქტი, რომელიც აი ესე ამერიკის შეერთებული შტატები ღია სივრცე იყო ფაქტიურად, იქ შესვლა და გამოსვლაც და იერაღის შეტანაც კი შეიძლებოდა და უამრავი რაღაცა გართულა იმის მერე, ხო, უსაფრთხოების უზარმაზარი ზონა მიიღეს ამის შემდეგ, მაგრამ ახლა ამის შემდეგ ხაზინაც და ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციაც უფრო სერიოზულად ამოსავს ნებისმიერ თქვათ გადაწყვეტილებას ქვეყნის, იქნება ბანკის თუ თქვათ დიდი საინვესტიციო კომპანიების თუ ასე შემდეგ, რომ ისინი რამდენად შესაძლებელია ამ წესებს. და როდესაც ასეთმა ორგანიზაციამ აღმოაჩინა ვიღაცა რომელიც ამ წესებს არღვევს და დაუწესა სანქციები, მაშინ ამ პირმა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გაასაჩივროს ეს და დაიწოს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა ჩახვიდე ამისთვის, რა თქმა უნდა, და სასამართლო დაიწყო ხაზინის წინააღმდეგ, რომ რატომ შემიყვანე ამ სიაში. და თუ ისინი ჩათვლიან, რომ შენი გადაწყვეტილება და შენი თქვათ ის არგუმენტები სწორია, ალბათ ამოგიღებენ კიდევაც სიიდან, მაგრამ ეს საქართველოს ხელისუფლების და მითუმეტეს სასამართლოს საკითხი არ არის საერთოდ, რომ თქვათ ამ შემთხვევაში უდანაშაულობის პრეზუმცია იქნება თუ ნებისმიერ სხვა თქვათ დაცვითი მექანიზმი, მაგრამ უნდა წავიდეს და გაასაჩივროს შეერთებული შტატების სასამართლოში და არა საქართველოს სასამართლოში. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოზიციას, ეს იყო არასწორი პოზიცია, იმიტომ რომ როდესაც რაიმე არაკონსტიტუციური ხდება, მან უნდა წაიღოს და პროცედურულად ასეა ნებისმიერ რაღაცა, მე რომ დამჭირდეს მაგალითად რაღაცა, მე ვიყავი ერთ-ერთ სასამართლოში ჩართული საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით და რაღაცა საკითხები მაქვს, რომლებიც მაინტერესებს, რომ დრო რომ მქონდეს აუცილებლად გავასაჩივრებდი საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ პროცესი არსებობს იმისი, როგორ ხდება ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადება რაიმე თქვათ გადაწყვეტილების, ეს იქნება ეროვნული ბანკი თუ ეს, ანუ ეროვნული ბანკი რასაკეთებს ამ შემთხვევაში, რომ მან აღიარა სანქციები და შემდგომში ამ პირმა აღმოაჩინა, რომ მის წინააღმდეგ ვრცელდება სანქციები, რომელსაც დაუჭირა ეროვნულმა ბანკმა მხარი. მაშინ ამ პირმა წავიდეს და საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, რომელიც დაასაბუთებს ამას, რომ ჩვენ საერთაშორისო წესების მონაწილე ვართ, ამიტომ ეს უფრო მაღლა დგას ვიდრე ჩვენი კონსტიტუცია და ამიტომ ვასრულებთ ამას. ახლა ამასთან
რა აქამდე პრობლემა არ იყო უბრალოდ ხო დასახელდა რომ აი პირველად მოხდა საქართველოს მოქალაქე რომ არისო თუმცა იმავე მე კი ვამბობ რომ მთლიანად საერთაშორისო სისტემას როგორც ასეც არ აინტერესებს შენი ეს პოლიტიკური წიახსულები და ვინ რას ჩადის ვინ რას აშავებს ვის რა ბიოგრაფია აქვს და ამ კონტექსტ მაგრამ საბოლოოდ თუ ვინმე დაინტერესდა არც ამის გაგება არის პრობლემური ვის ეხება და ასე ვთქვა რა პირობებში რა კონტექსტში იყო მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ცვლილება შესული ამა თუ იმ მნიშვნელოვან დოკუმენტში.
მათ შორის ნინო თქვა შეიძლება ასეც წარმოიდინო სქემატურად რომ შენ მიხედი საკონსტიტუციომდე იმან თქვა რომ ეს წადიდა შენ იქ გაასაჩივრე სადაც არის გამოცემული ეს ბრძანება შენ წახვედი მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს მოქალაქე ხარ ჩვენ საკონსულოს მიმართე საკონსულო მიმართა მე თქვა შეერთებულ შტატების ხაზინას და იმან უპასუხა რომ აი ამის და ამის გამო არის ეს და შენ ხარ თავისუფალი რომ წახვიდე სასამართლოში გაასაჩივრო ეს საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატების სასამართლოში პროცედურულად ასე გამოიყურება შემთხვევაში ასე გამოიყურება და შენ როდესაც ამას მოკლე წესით აკეთებ რომ მე ასე გადავწყვიტე და არ მაინტერესებს ეს წესები ხო ის იყურებს არა იმაზე რომ მე შენზე გაუბრაზდიან პოლიტიკა არ მომწონს შენი ან პოლიტიკური სისტემა არ მომწონს ან ვინ არის ხელისუფლებაში ის არ მომწონს არ რაღაცა არა ის ფიქრობს რომ მე ასე წესები მაქვს შენ მოიქეცი წესების მიხედვით და თუ არ მოიქცევი წესების მიხედვით ხო მაშინ მე დაფიქრდები რომ ზოგადად ეს სანქციები მარტო ამ ადამიანზე იყოს გავრცელებული თუ სხვა რაღაცებზეც იყოს გავრცელებული და ანუ თქო არ დავაწესო ახალი შეზღუდვები შენთვის შენი ქვეყნისთვის და იმაში გადაითარგმნოს რაც თავიდან დავიწყოთ საუბარი რომ მაგალითად გართულდეს შენთვის გადარიცხვები და ისწრება და ასეთი რაღაცები აი ამასთან არის დაკავშირებული. კიდევ არის ერთი საკითხი, რომელიც მიგონია.
დაგვრჩა სულ 3 წუთი საუბრის დასრულებამდე რაღაც მინა კიდევ ბოლოში ვთქვა, დიახ.
ის სათმელად რომ ეს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ არის ერთ-ერთი ნაწილი იმისი, რომ ზოგადად სოფლიო როგორ გვიყურებს ჩვენ, ხო? Ну თუ ჩვენ საირეიტინგო თქვათ ეს შეფასებები B და B+ იდან ჩამოგვივაც C-ზე ხო ანუ მესამე კატეგორიასთან თუ სიახლოვეს წავედით მაშინ ჩვენ შეიძლება გავგირთულდეს უფრო სხვა პროცესებიც მაგალითად სავიზო პროცესები მაგალითად ევროკავშირმა ჩათვალოს რომ ეს ქვეყანა აი ამ კუთხით მაგალითად არ არის ისეთი სანდოობის როგორც იყო 5 წლის წინ როდესაც მე ლიბერალური სავიზო რეჟიმი შემოვიღე და ესენი კაცმარიც ახლა შეიძლება ნაღდი ფული დადიან ჩემოდნებით და რაღაცები და უამრავი რაღაცა შეიძლება წარმოიდგინონ და შეიძლება აღმოჩნდეს რომ მათ წესებში სწორედ ესეთი რაღაცები არის რომ შენ როდესაც თქვათ ნორმალურად იქცევი მაშინ ისი ნორმალურად გიყურებენ და ცდილობენ რომ გაამარტიონ შენთან თქვათ რეჟიმები მაგალითად შეერთებულ შტატებთან არსებული სიახლოვე 10 წლების მანძილზე გარდაიქმნა იმაში რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის 10 წლიან ვიზებს იძლევიან და აღარ ჭირდება ყოველწელიწად თუ ამერიკასთან ამ საქმე გაქვს ყოველწელიწად რიგში დადგომა და ვიზის აღება ხო და ევროკავშირთან ჩვენ გვახსოვს საკმაოდ გართულებული სიტუაცია ჰქონდა რომ მხოლოდ 10% განაცხადების ვიზაზე კმაყოფილდებოდა მხოლოდ 7% კმაყოფილდებოდა ვიზებზე განაცხადები და შეიძლება სრულიად ადვილად რომ ასეთმა თქვათ მოქმედებებმა ჩვენ მიგვიყანოს ასეთ პრობლემებამდეც
მესმის ხო რაც პოლიტიკიდან იწყება შემდეგ თავდება პოლიტიკური გადაწყვეტილებით კი
ბერლინში ვიყოფები ახლა და მე ახლა ბოლოსლების განმანძილზე ბერჯერ ვარ ბერლინში ناყოფი და აღმოაჩინე რომ უცებ ბევრი კითხვა დამისვეს. როდესაც არის აღარ მეკითხებოდნენ, უცებ ბევრი კითხვა დამისვეს, რომ რატო ხარ, რამდენი ხარ, მაჩვენე საბროშავშანი, მაჩვენე ბილეთი, მაჩვენე დაზღვევა, მაჩვენე ეს, რატო რჩები 17 ხანი რაღაცები, უამრავი კითხვა დამისვეს, რასაც ადრე არ აკეთებდნენ. მე რა შეიძლება რაღაცა გავლენა უკვე არსებობს ასეთი მიმართულებით და
ხო არ ვიცი
ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა დავშიფროთ ასეთი რაღაცები და ვიფიქროთ, როგორ დავაბრუნოთ ჯანსაღი ურთიერთობები და
მინიმუმ ხო სწორად მაინც რომ აღვიქვათ, რაც ხდება თუ ვერაფერს შველით ამ წუთას.
და ესეთი მნიშვნელოვანი დაბიჯი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის მიერ ამ გადაწყვეტილების უკან გაწევა და თქვა იმის აღიარება, რომ ჩვენ საერთაშორისო წესებს, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით და აუცილებლად გავყვებთ. საერთაშორისო იყო რა
ასე. ამ ვითარებაში,
მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არსებობს.
ნახოთ.
და ჩვენ ნებისმიერ ნაბიჯი ზუსტად ასე უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის არ შექმნათ დამატებითი.
ამ გააზრების ფონზე ისაც არ გადაიდგმებოდა, მაგრამ ხო, მოკლედ როგორც ავართ. ხო, ახლა ჯობს, რა თქმა უნდა, უკან გაწევა. და ერთი კომენტარი უბრალოდ პასუხს ვეღარ ვასწრებთ, როცა ესპანელი და ფრანგი ბიზნესმენები ბევრად მეც იხდიან ბიუჯეტში ჩვენი მყლეფავებისგან შედარებით წინ ჩვენს ყოლეფავებთან შედარებით წინ როგორ ვართ ღორობაშიო კითხულობს რიტორიკულია ეს შეკითხვა აღარ ვცემთ პასუხს ვერც დრო ამოგვეწურა და ერთი მაყურებელი მთხოვს რომ ხვალ 27 სექტემბერია სოხუმის დაცემის დღე ირაკლი ბებუა სოხუმის ციხეშიაო რადგან გააპროტესტა სოხუმის რეჟიმის მიერ ამ დღეს საქართველოსგან გათავისუფლების დღე წარმოჩენა იქნებ მოიწვიოთ სტუმარი რომელიც გვამცნობდა და გაგვაგებინებდა რა სახელმწიფო პოლიტიკა ტარდება სოხუმის მიმართო კი საინტერესო საკითხია ძალიან უბრალოდ ხვალ ამას ვერ მოახერხებ ცხადი ამ დღეს ამ თარიღს ახსენებთ და შევეხებით უბრალოდ ამ კუთხით ვერ ხვალ არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე და საერთაშორისო პროცესებზე ვილაპარაკებთ და შეიძლება ანუ ამ ნაწილსაც შევეხოთ სხვა კუთხით ირაკლი ბებუა 2020 წლიდან დიახ იმყოფება ციხეში 9 წლიანი პატიმრობა აქვს მის ჯილი 30 სექტემბერს ჩადენილს ასე ვთქვათ როგორც დე ფაქტო ხელისუფლება მას ედავებიან მას სწორედაც და რთული ვითარება ნამდვილად ამ კუთხით სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩანს რაიმე საშველი მისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენს აუდიტორიას ბატონო გია, დიდი მადლობა თქვენ სხვათაშორის ისეთი დიზაინია რომ ძალიან შეესატყვისება ჩვენი სტუდიის დიზაინს, რომ არ გეთქვათ რომ ამ სიშორეს ხართ, ვერც ვერამინ მიხვდებოდა ბერლინიდან რომ გვერთვები. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ძალიან თქვენი მოსმენა და მე ამ რუბრიკით ვემშვიდობებით ჩვენს აუდიტორიას ერთი კვირით, მე კი გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში, ხვალ რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად დავბრუნდები ეთერში. You make for more.